Hyvä minä, hyvä Ritva, hyvä minä.
Tässä Ritva pelaa taukopingistä itseään vastaan. Valitettavasti se ei hänen hyvinvointiaan paranna, sillä yrityksen haasteet ovat syvemmällä. Kasvu syntyy ihmisistä. Mietitään yhdessä, miten tuodaan paras esiin työntekijöistäsi. Työeläkeyhtiö Elo. Työkykyä tukemassa. Tulevaisuus on Elossa.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Useamman vuoden mä oikeastaan niin kuin ikään kuin vähän vahdin, että mä olen myös siellä Laura-minässä ja mä teen asioita, että mä oon siellä ja mä niin kuin en ollenkaan, että mä riisun niin kuin se toimitusjohtaja Viitan päältäni pois, että mä joudun sitä sillä tavalla niin kuin roolittamaan sitä omaa tekemistä. Se auttoi mua siinä.
Jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä hyvän unen asiantuntijan Familonin kanssa. Kotimaisen Familonin tarina syntyi yli 50 vuotta sitten pohjoisen unen mailla, syvän pimeyden ja loputtoman valon äärellä. Uni on hyvinvointia puhtaimmillaan ja Familon huolehtii siitä laadukkaiden ja vastuullisten tuotteiden avulla. Bisneksen pehmeän puoli Podi haastaa yhdessä Familonin kanssa kuulijat vaalimaan hyvää unta ja vaihtamaan vanhat vuodetuotteet uusiin.
Tiesitkö, että vaikka tyyny olisi hyvässä kunnossa, suositellaan se vaihtamaan 2 vuoden välein. Peitto on taas hyvä uusia joka 4. vuosi. Uudet raikkaat vuodetuotteet piristävät makuuhuonetta ja tuovat hyvää oloa jokaiseen yöhön. Kun tuot maaliskuun aikana vanhat peitot puhtaina Familonin keräyslaatikkoon, pääset samalla myös tekemään hyvää. Familon toimittaa vanhat peitot löytöeläintaloihin ja eläinsairaaloihin, joissa niiden tarve on suuri. Katso lisätiedot maaliskuun aikana pyörivästä kierrätyskampanjasta osoitteesta familon.fi ja anna hyvän kiertää.
Me ollaan tänään saatu studioon Laura Strömberg. Oikein lämpimästi tervetuloa, Laura.
Kiitos paljon.
Ihana saada sut tänne. Sä oot maaseudulla asuva sarjayrittäjä ja työelämäprofessori ja aika paljon muutakin. Sulla on tosi mielenkiintoinen tää sun elämä ja työura. Päästään siihen kohta sukeltamaan. Miten sun aamu on lähtenyt tänään liikenteeseen?
Kiitos oikein hyvin, aika perinteisesti semmoisen rutiinien kautta, mitkä on mulle tärkeitä. Eli koiran kanssa oltu ulkona, vähän metsässä käyty ja sitten kylmään veteen dippaus.
Oo, sä oot käynyt oikein avannossa sitten.
Joo, mulla pihauimaltaassa on avanto.
Ai!
Niin okay. siinä on sitten käynyt ja siitä tulee se hyvä fiilis ja sitten lämmin suihku ja kuntoon niin. Päivä lähtee liikkeelle.
Ihana. Onko se sulla joka päiväinen rutiini?
No nyt se on jo, että mulla oli tuossa väliä, niin kun muutettiin tänne nykyiseen paikkaan, että ei ollut uintipaikkaa, mutta nyt tuossa on, niin nyt on ottanut taas käyttöön. Että korona-aikana se alkoi niin kuin itse asiassa monella muullakin.
Just.
Että aloin käymään ja siitä on tullut semmoinen, mitä kovasti kaipaa.
Joo. Ihana saada sut mukaan, koska sä oot vähän niin kuin meidän teema on kovan ja pehmeän yhteistyö ja meidän podin nimi on Bisneksen pehmeä puoli. Mitä tämä nimi sinussa herättää?
No silloin ensimmäisen kerran, kun näin teidän podcastin jossain otsikon, niin tietysti kiinnostuin ja ehkä niin kuin erityisesti siitä syystä, että mun mielestä edelleenkin käydään liian vähän keskustelua bisneksen pehmeästä puolesta. Tai itse mä käytän termiä bisneksen mentaalipuoli, että ollaan siellä niin kuin mielen puolella, niin kiinnostuin heti, koska itse kaipaan tätä keskustelua enemmän niin kuin että sitä käytäisiin. Tämä on nyt yksi hyvä tapa ihmisille tutustua näihin teemoihin.
Niin, me kuultiin tuossa, että sä olit kuunnellut kaikki meidän jaksot. Ihan mahtavaa. Niin mitäs ajatuksia, mikä sun suosikkijaksona nyt tällä hetkellä on?
No tietysti on niin kuin kirkkaana mielessä nämä viimeisimmät, mitä on kuunnellut. Niin kuin esimerkiksi Ilona Rauhalan haastattelu mun mielestä ihan todella niin kuin monipuolinen ja niin kuin johtajan näkökulmasta paljon hyviä vinkkejä. Semmoisia, että ihan jokaisen kannattaisi kuunnella. Ja sitten toinen, joka oli kiinnostava, oli Hanna Proteruksen. Siitä on sitten jo jonkun aikaa, kun sen kuuntelin ja mietin, että hän niin kuin tanssia taustasena ihmisenä, että minkälainen näkökulma tähän teemaan, niin se oli mun mielestä kanssa tosi kiinnostava. Eli erityyppiset ihmiset eri taustalta niin pystyy hyvin tuomaan tähän ajatuksia, että kaikesta on saanut kyllä kyllä vinkkejä niin kuin omaan tekemiseen.
Mahtavaa. Kohta me sukelletaan näihin sun näkökulmiin ja sun ajatuksiin bisneksestä, kun tarkastellaan sekä sitä pehmeää että sitä niin sanottua kovaa puolta. Meillä on tässä yhteistyössä Familon siellä tehdään myös paljon hyvää, eli sinne voi viedä tämmöisiä peittoja ja tyynyjä, millä itse ei enää ole tarvetta, mutta eläimethän rakastaa kaikkea pehmeitä, mihin he voi käpertyä. Ja sulla on kans kaksi koiraa siellä kotona. Mitä eläimet sulle merkitsee?
No eläimet on merkinnyt paljon, erityisesti koirat aina, että mä oon pikkutytöstä asti ollut semmoinen koirafani ja sain kuitenkin oman koiran vasta ensimmäisen kerran, kun muutin opiskelemaan, että en perheen allergian takia saanut koiraa silloin lapsuudessa. Ja se oli se isoin haave, että heti kun muutan opiskelemaan, niin heti omi koira. Ja sen jälkeen niitä on ollut paljon vuosien varrella. Tällä hetkellä on kaksi. Ja tartun tuohon pehmeisiin peittoihin, niin on 13-vuotias mäyräkoira, niin se on kyllä usein sängyssä viettää päivää ja peiton alla siellä tyynyjen keskellä. Että kyllä ne nauttii ihan samoista asioista kuin me ihmiset.
Eikö? Ja se, että mitä niin kuin eläimet tuo, varmaan tuo nimenomaan sitä pehmeyttä ja lempeyttä siihen elämään.
Joo, rutiineja tietysti semmoista niin kuin terveellisiä rutiineja, se ulkoilu ja muun myötä, mutta kyllä sitä sellaista tietynlaista niin kuin läsnäoloa ja ne on iloisia pienistä asioista, niin. Että siitä olisi niin kuin ottaa itselleenkin kyllä eväitä.
Eikö?
Hei, mikä sua on niin kuin johdattanut näiden teemojen pariin? Mä olin kuuntelemassa tuolla Sourex-verkin naisyrittäjille tehdessä tämmöisessä inspiroivassa verkostoitumisillassa. Ja sä olit siellä puhumassa just bisneksen kovasta ja pehmeästä puolesta. Niin mikä sut on johdattanut näiden teemojen pariin?
Oikeastaan käytännön kokemukset. Ehkä niin kuin päällimmäisenä lemmikkiruokayhtiö Dagsmark Pet Foodin rakentamisessa niin kuin perustaa toimitusjohtajan roolissa. Varmaan käydään sitä vähän tarkemminkin sit läpi, että sieltä ne nousee niin kuin käytännön kautta, että on ikään kuin joutunut miettimään näitä asioita ja sitten erityisesti sen takia, että sanoisin, että pehmeänä ihmisenä vähän kovassa maailmassa, niin siinä on joutunut tietynnäköistä niin kuin ehkä rooliakin miettimään, työviittaa, jonka joutuu pukemaan päälleen niissä tilanteissa, että selvii niistä kovista paikoista, mitkä on niin kuin ihmiselle Lauralla niin kuin vaikeita. Niin se on johtanut ehkä miettimään näitä asioita.
Mm. Mitkä on ollut semmoisia haastavia tilanteita sulle tai vaikeita, että on niin kuin pakko vaan tehdä, että ei voi pistää niin kuin päätä pensaaseen, vaan tästä on selviydyttävä, millaisia tilanteita konkreettisia sulla on ollut?
No ehkä kasvuyhtiön niin kuin tyypilliset asiat kaksi toisin esiin, eli jatkuvat kassakriisit, jotka on tietysti niin kuin alkuvaiheessa yleensä varsinkin, miksei myöhemminkin nopeasti kasvas yhtiössä, eli aina tavoite myynnistä on yleensä liian kova kuin mikä toteutuu ja arvio kuluista on liian pieni kuin mitä toteutuu. Eli se johtaa yleensä sitten jossain vaiheessa siihen, että rahat loppuu. Ja sitten pitää saada lisää sitten sijoittajalta kerättyä rahaa ja muuta. Eli se on sellainen ikään kuin, että vaikka yrittää parhaansa ja koittaa ennustaa, niin kuitenkin nuorissa yrityksissä on kyvyttömyys ennustaa oikein. Se on yleensä tosi vahvasti läsnä ja silloin sitten helposti ajaudutaan aika nopeastikin tilanteisiin, missä pitää hakea niin kuin korvaavia toimenpiteitä tai tosiaan uutta rahaa niin kuin kasvuyhtiön tilanteessa. Että ne kassakriisit on herättänyt aamuöisin tosi paljon ja sitten erityisesti myös mikä on vaikeaa on niin kuin ihmisiin liittyvät asiat. Että taas kasvuyhtiössä kun mietitään, niin muutoshan on jatkuvaa ja se on kuitenkin valitettava, että se ympäristö ei sovi kaikille ja sitten toimitusjohtajana joutuu niin tilanteisiin, että joutuu irtisanomaan ihmisiä ja se on ollut varmaan niitä kovimpia paikkoja, koska siinä on niin kuin ikään kuin ihmisen ajattelisi ihan toisella tavalla inhimillisesti, mutta täytyy taas johtajana tehdä niin kuin yhtiö eteen oikeat ratkaisut. Niin ne on ollut vaikeita ja siinä on erityisesti joutunut laittaa semmoisen tietynlaisen ikään kuin harniskan päälle, että voi mennä niihin tilanteisiin, että ne ei käy niin kuin liian, että ne ei mene liian iholla.
Musta tuntuu, että aika moni kohtaa näitä samoja ajatuksia ja tunteita. Ja moni hakee niihin semmoisia työkaluja ja tapoja, niin kuin, että miten niistä pääsee eteenpäin, miten niihin suhtautuu. Niin mitä sulla on ollut itsellä käytössä?
No ensimmäisenä vuosina oikeastaan niin se meni hyvin sillä tavalla sumussa ja mä huomasin, että mä olin tosi paljon siinä ikään kuin siinä työroolissa. Että se alkoi se identiteetti vaarallisesti niin kuin kehittymään siihen suuntaan, että olen tämän yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja, olen niin kuin tavallaan määrittää itseään, arvottaa itseään sitä kautta. Sehän on niin kuin raskas tie, koska siihen liittyy, jos ajatellaan niin kuin yrityksen johtoon, miten sitä arvioidaan perinteisin ja nykyisinkin kriteerein, niin se on niin kuin, rahan kauttahan sitä arvioidaan, miten sä pääset niin tavoitteisiin, mitä yrityksellä on asetettu. Ja sehän on tosi tietyllä tavalla kova maailma, se numeerinen maailma. Ja siinä ei ole semmoiselle välttämättä semmoiselle inhimillisyydelle niin kuin tilaa, vaikkakin nykyään jo hyvin myönnetään se, että se tietynlainen inhimillisyys on se johtamisessa tärkeää. Mutta mulla oli oikeastaan siinä muutamia tilanteita siinä alku, ehkä niin kuin 3-4 vuoden kohdalla, kun yritys oli sitten isompia rahoituskierroksia keräämässä, niin mulla tuli semmoinen havahduttava tilanne, jonka mä aina kerron ehkä esimerkkinä, voin tässä siinä myöskin kertoa, koska se sitten vei enemmän miettimään näitä asioita niin kuin eteenpäin, niin oli semmoinen tilanne taas, että kassa tyhjenemässä ja piti saada uusi sijoituskierros, että päästiin eteenpäin ja kovat kasvutavoitteet asetettu ja sitten saatiin onneksi erittäin hyvä sijoittaja meille mukaan isolla summalla. Ja se totta kai siinä päivänä sitten niin kuin helpotti kovasti, kun pystyttiin selviytymään niistä velvoitteista, mitä oli, koska niitä oli jännittänyt, että miten saat palkat maksettua tai muut asiat hoidettua, kun se raha alkoi loppua. Ja voisi ajatella, että siinä ikään kuin, niin kuin juhlisi sitä tilannetta ja olisi tosi iloinen, että hei, että nyt päästään eteenpäin ja ehkä niin kuin muutaman tunnin sillä tavalla juhlinkin, mutta sitten se, niin kuin, se kääntyi se ajatus musta ihan hassusti ihan mun omassa päässä. Että se ajatus kääntyi siihen, että mä muistan, että mä sanoin mun puolisolle, että nythän tässä vasta paineita tulee. Että nyt meillä on niin kuin sijoittajat, jotka on luottanut minuun ja mun tiimiin, on laittanut ison summan rahaa peliin. Että mä en voi mokata tätä enää. Että nythän se on, niin kuin, nyt mun vasta on tehtävä parhaani. Ja että kuinka ikään kuin, niin kuin ironisesti, koska siis sehän on nimenomaan heiltä luottamuksen osoitus, kun ne sijoittaa minun ja mun tiimiin, niin mun pitäisi olla siitä tyytyväinen. Ja mä käännän sen niin päin, että no, miten sä tästä meinaat selvitä, että lisää vaan niin kuin painetta. Ihan omassa päässä kehitetty niin kuin lisäpaine, miten mikä ei tullut heiltä päin ollenkaan. Ja se jotenkin havahdutti mut.
Niin. Kyllä, mutta kyllä mä tunnistan tuossa paljon, siis on niitä itse ollut samankaltaisissa tilanteissa, että joku semmoinen, mistä olisi luullut, että ne paineet niin kuin nimenomaan helpottaa, niin mä oonkin ottanut niistä vielä lisää paineita.
Joo. Ja jotenkin siinä se havainto sitten, kun mä jaan sitä asiaa sitten yhden mun ystävän kanssa, joka osaa vähän katsoa ehkä niin kuin enemmän helikopteriperspektiivistä, niin hän toi niin kuin siinä kohtaa sen esiin, että nyt sä oot niin kuin ihan liikaa siinä työroolissa, että mä olen ikään kuin unohtanut sen ihmisen Lauran ja sen oman niin kuin sisäisen, että mä olin tosi paljon siinä niin kuin toimitusjohtajan roolissa ja siitä mulla alkoi niin kuin semmoinen ensimmäinen harjoitus oli, mitä sitä on suositellut myöskin muille, oli sellainen, että muistinpano vihkoon kirjoittaa ylös ensin, että toimitusjohtaja Laura, kuka sä olet, mikä sua draivaa, okei, siellä draivaa tällaiset, että menestymisen paloja, ehkä se huomion haku ja että saa niin kuin todistettua, että osaa rakentaa yrityksiä. Tällaisia hyvin niin kuin tyypillisiä. Toisaalta siellä on tosi vahvasti niin kuin riittämättömyyden tunne ja onko musta tähän. Ja naisilla varsinkin monesti huijarisyndrooma, muut kaikki tämän tyyppiset asiat. No sitten kun mennään sinne niin kuin oman itsen ihmisen puolelle, niin mikä mä silloin olen, kun mä riisun kaiken sen toimitusjohtajan viitan ja sen yrittäjän viitan. Että jos mä epäonnistun siinä, niin mitä ikään kuin jää jäljelle sieltä ihmisen sisältä. No siellähän jää oikeasti ihan kaikki jäljelle vielä. Ja ihan se niin kuin oma elämä ja perhe ja koti ja kaikki tällaiset. Mutta jotenkin mä olin niin paljon ollut siellä, että jos siinä kohtaa olisi yritykselle käynyt huonosti, niin se olisi ollut varmaan mulle tosi iso kriisi, koska mä olin ikään kuin hävittänyt sen oman itseni sieltä.
Äärimmäisen hyvä ajatus mun mielestä toi, että mihin on identifioitunut, että mihin, niin kuin, onko tavallaan, onko se työ minä, niin onko se, niin kuin se koko juttu, että mitä jos siinä työelämässä tapahtuu jotain, niin viekö se koko pohjan vai onko jotain muuta.
Joo.
Ja onhan sitä, niin kuin säkin sanot, sitä että sitähän on niin kuin, suurimmaksi osaksi on.
Kyllä, joo. Kyllä. Ja tämä harjoitus niin kuin auttoi mulle niin kuin erottelemaan ja sen jälkeen mä sitten niin kuin useamman vuoden mä oikeastaan niin kuin ikään kuin vähän vahdin, että mä olen myös siellä Laura minässä ja mä teen asioita, että mä oon siellä ja mä niin kuin en ollenkaan, että mä riisun niin kuin se toimitusjohtaja viitan päältäni pois, että mä jouduin sitä sillä tavalla niin kuin roolittamaan sitä omaa tekemistä. Se auttoi mua siinä niin kuin siirtymään niiden kahden välillä. Nyt mä ehkä pystyn luontevammin, tietysti jos semmoisia paineita ja muita enää, että pystyy niin kuin luontevammin olemaan niiden, niin kuin, ne on vähän niin kuin integroitunut, mutta tämmöinen vähän niin kuin, vaikka sanotaan monesti, että ei saisi työ minä omaa minä erottaa, mutta mulla oli tärkeä työkalu, että mä erotin ne selkeästi kyllä.
Toi on mielenkiintoinen kysymys, onko sulla Johanna työ minä ja niin kuin muuten minä samaa vai eri?
Mä oon samaa pohtinut mutta ehkä se on kuin, niin. Mä jotenkin niin kun pyrkii olemaan hirmu aito, kun mäkin teen tavallaan äänellä työtä, radio mun mielestä ei voi tehdä muuta kuin aidosti, koska se kuuluu. Siellä ei voi esittää mitään roolia. Että no en minä nyt varmaan tällaista radiosouta vedä kotona, mutta se...
ei aamupala pöydässä ole.
Ei sillä hyvää niin huomenta kuulijat.
Kyllä.
Täällä aamukahvia juodaan ja seuraavaksi kuunnellaan Samuli Edelmania. Niillä voisi mennä pikkasen hermo. Mutta pyrin niinku tavallaan, että ydin se aitous olisi aina kaikessa tekemisessä, kun teen puhetyötä kuitenkin ja juontokeikkoja ja muita. Mutta on pohtinut myös että teen myös tapahtumatuotannollisia asioita ja ne on sitten taas semmoisia, missä on hirveästi vastuuta. Ja vastuuta on muista ihmisistä ja muiden ihmisten niin kuin tapahtumien onnistumisesta, niin mä huomaan stressaa hirveästi. Ja tunnollisena ihmisenä tulee yöuniin, että tämä mun piti kysyäkin, että annapa vähän vinkkejä tähän. Että, ja silti tuntee sitä huonommuutta, että mä en riitä. Mä haluaisin olla vielä parempia, tykkäähän kaikki musta. Ja onhan nyt tiimillä pitää olla hyvä meininki koko ajan, kun tehdään. Ja tiedätkö semmoista, että haluaa, että on hyvä tapahtumatuottaja ja tulee huippuonnistunut tapahtuma. Ja varmasti tulee, mutta mistä johtuu ne möröt siellä päässä? Ja voiko niille jotain tehdä? Onko sulla tähän antaa vinkkiä?
Joo, toi on niin yleinen kyllä ongelma, että mä en pystynyt oikeastaan itse silloin pahimpina aikoina hallitsemaan sitä aamuheräämistä, että koska sehän tulee niin kuin fysiologisesti siellä kortisolihormoni nousee, stressihormonit ja sitten lähtee heräämään. Niin mä tein kyllä sitten niin, koska oli pakko tietyllä tavalla niin kuin varmistaa, että saa nukuttua riittävän paljon. Ja mulla on edelleen aika lailla sama rytmi, että mä nyt tosiaan aikaisin nukkumaan. Että 9:00 jo sänkyä nukkumaan, ja, jotta tulee riittävästi unta. Mutta tietysti, että mä herään kuitenkin 4:30 tai 5:00, niin että varmasti kuitenkin se yöunen. Ja sitten siitä jotenkin sitten kuitenkin ehkä siitä aamuheräämisestä, jotka usein oli sitä tietynlaiseen paineeseen heräämistä, niin sitten kuitenkin myöhemmin siitä aamusta tuli hyvin semmoinen niin kuin tärkeä hetki. Se on edelleenkin mulle tärkeä hetki, koska se on tietysti toimitusjohtajan roolissa niitä harvoja kellonaikoja, kun sun ei tarvitse sillä tavalla olla yhtiön käytettävissä, että sulle ei kukaan juurikaan soita. Sitten taas 8:00 eteenpäin, kun ihmiset on töissä, niin mä aina koin sen, että mä oon ihmisiä varten siellä johtajana, että jos joku soittaa mulle, niin mun täytyy, ikään kuin mun kalenteri muokkautuu muiden ihmisten tarpeiden mukaan tosi paljon, ja se on kaikilla johtajilla varmasti näin. Mutta se aamuhetki oli semmoinen oma hetki, että siinä just muodostui nämä, että käydään uimassa ja koiran kanssa metsässä ja juodaan pitkään kahvia, luetaan ehkä vähän jotain henkisempää kirjallisuutta, ei pelkästään kauppalehteä, vaikka sekin luetaan läpi ja näin, että mä oon edelleen säilyttänyt sen, että ennen kuin mä lähden siihen päivään, niin siellä on sitä omaa aikaa aika paljon.
Eli sä otat sen sieltä aamusta?
Sieltä aamusta sitten, kyllä. Koska usein sitten ne päivät veny tai sitten oli just sellaista, että jos oli päivään miettinyt, että tekee sitä tai tätä, niin sitten saattoi tulla, niin kuin nuorisoyhtiössä tulee paljon tulipaloja tai tulee henkilöstöllä asioita ja sitten pitää olla heidän kanssa siinä, niin sitten ne omat aikataulut menee solmuun.
Mm-hmm. Joo.
Aamuina luo vaan hyvää aikaa, että silloin kyllä mulla ainakin tulee paljon ideoita aamuisin.
Sama vaan kanssa aamuihminen.
Sama. Me kaikki ollaan aamuihmisiä. Mm-hmm. Mutta just toi, että jos 3:00 herää tai 4:00, niin sitä ihan vielä silloin. Kustasperi Harrihan oli meillä, hän puhui sitä aamuja heräämisestä, mutta en tiedä, onko putkiaivoisille vähän helpompaa se. Että jotenkin musta tuntuu, mun mieskin on johtoalan tehtävissä, niin eihän tämmöisiä vatuloi ikinä. Sitten se aina kysyykin aamulla ensimmäisen, että no nukuitko? Mä sanoin, no siinä ja tossa. Hän nukkuu kuin tukki.
Joo, se vaikuttaa kyllä eri ihmisille eri tavalla. Kyllähän se tietynlainen toleranssi tulee, ettei ne sitten ehkä ne pienet tuulet, mitä silloin alkuun oli, jotka kaatoi, niin ne sitten enää myöhemmin on just samalla tavalla. Että kyllähän ihminen myöskin se, niin kuin Harrikin siinä podcastissa sanoi, niin se resilienssi myös kehittyy, kun sitä koetellaan.
Kyllä.
Että se on myös hyvä huomata, mutta aika lailla persoonakysymys, mä luulen, kyllä nämä on henkilökohtaisia juttuja.
No mitä sä luulet niin kuin työelämässä, kun tätä pehmeätä ja kovaa sä oot selkeästi sitä tietoisestikin pohtinut ja miettinyt. Tuliko sulle muuten semmoinen pelko jossain vaiheessa, että se toimarin rooli ja se semmoinen tietynlainen kova puoli vie suurimman osa, vie sua kuin metrin mittaa?
Joo, tuli kyllä. Kyllä se selkeästi tuli, että mun oli vaikea katkaista sitä niin kuin tekemistä ja firman miettimistä. Että tietysti tuommoinen yhtiö, se on aamulla aikana mielessä ja illalla vikana. Ja sitten siinä on semmoinen niin kuin musta positiivinenkin aspekti, joka on se, että että kun yleensä me yrittää, että mehän siis mä rakastan sitä, mitä me tehdään. Niin. Että se on myös niin, vaan niin, kuin niin piru hauskaa, että et kyllä mun mies on tottunut se, että mä voin ottaa lauantai-aamuna, niin kun mä saan 7.30 inspiraatiolla, mä otan läppärin esiin ja rupean tekemään töitä. Että kun se on niin paljon enemmän kuin työtä.
Kyllä.
Niin mä en ole koskaan pelännyt, että mun tulisi burnout tai mä ylikuormittuisin, vaan enemmänkin, että mä oon niin, niin tulessa, kun mä teen. Mutta sehän voi totta kai olla, johtaa myös niin kuin positiivisen stressin kautta huonoihin lopputulokseen niin kuin ihmisellä, mutta tota... Joo.
Vielä tuohon ehkä haluaisin pysähtyä, että kun sä huomasit, että se lähtee viemään sua ja nyt mitä sä tuossa kerroit, että mitä sä teit, eli siellä oli se sun niin kuin identiteetti, sä lähdit pohtimaan sitä, eli sä lähdit lähestyä vähän niin kuin itsetuntemuksen kautta näitä, tätä asiaa, niin mä uskon, että aika monella meidän kuulijallakin voi olla samantyyllisiä fiiliksiä tällä hetkellä, että se ikään kuin oravan pyörä vaan pyörii ja sitten ei tavallaan ole edes aikaa sille pysähtymiselle, niin miten sä lähtisit lähestyyn tämmöisessä tilanteessa?
Joo, toi on tosi, tosi tyypillistä ja tää on vähän semmoinen all in, että jos mä oon nyt kuunnellut kaikki teidän podcastia, koska mä menen kaikessa aina niin kuin heti päätyy, niin siinä kohtaa, kun mulla oli tämä, kun kerron tuon esimerkin tuosta, mitä se rahoituskierros niin kuin nosti, niin se, vähän sen jälkeen niin mä menin ensimmäisiä kertoa tämmöiseen hiilisuuden retriittiin. Että mähän menin niin kuin ohjattuun paikkaan, jossa multa otettiin kännykkä pois ja mä olin ulkosaaristossa 3 päivää, enkä puhu kenelläkään mitään. Niin siinä kun sanoit, että sä voit ikään kuin, niin kuin itsesi unohtaa ja pitäisi se itse tuntemuksen kautta lähteä liikkeelle, niin kun sä olet hiljaa ilman ärsykkeitä, niin se hiljaisuus todella puhuu ja sieltä sisältä rupeaa löytyä niitä asioita. Ne voi olla pelottavia, ja mä tiedän paljon ihmisiä, jotka on sanonut, että he ei uskalla mennä hiljaisuuden retriittiin, että sieltä rupeaa tulemaan niin, kuin niin paljon asioita. Mutta mulle se toimi hyvin, kun mä tein muutamia niin kuin kertoa vuodessa sellaisen niin kuin totaalisen unplugging, että sinne niin kuin hiljaisuuteen, siellä on ohjaajia, jotka vie erilaisilla harjoituksilla, rentoutumisharjoituksilla, joogalla, meditaatiolla sitten niin kuin sinne syvyyksiin vielä niin kuin paremmin. Ja mä sain sieltä, kun usein tämmöiset tietynlaiset niin kuin hyvinvointivinkit, niin ne ehkä tuu osaksi arkea niin helposti, vaan ne on vähän niin kuin siellä tai täällä. Mutta mä sain hyvin, hyvin niistä viikonlopuista kiinni sen fiiliksen, mihin mä haluan päästä silloin, kun mä olen siellä omassa itsessäni, enkä siinä työminässä. Ja sitten mä aloin sellaista niin kuin kalenteroimaan itselleni. Lauantait oli yleensä sellaisia, että lauantai oli niin kuin kalenterissa tyhjää. Että silloin se on sitä aikaa, kun se kännykkä on pois ja ollaan omassa itsessä, tehdään niitä asioita, mitä halutaan tai ei tehdä mitään. Eli ei ole mitään tavallaan tavoitteita tai suoritusta tarvitse tehdä. Ja sitten mulle niin kuin innostuneisuudessa tärkeä asia, ei saa lukea työkirjallisuutta niinä päivinä. Koska se on
Joo, sitten lähtee taas.
Hold your horse.
Kyllä, että sitten niin kuin stoalaista filosofiaa, niin kuin mindfulnessia ja jotain muuta, niin sitten se auttaa. Ja mulla on edelleenkin, mä yritän pitää niitä päiviä. Ne toki vähän nyt on sillä tavalla jäänyt, koska mulla ei ole niin paineista työtä, niin mä en niin paljon tarvii ehkä sitä aikaa. Mutta silloin kun mä teen sen, ja siis erityisesti tämä meidän kännykkä, niin kuin kaikki tiedetään, että kun sen hiljentää, niin se tekee siis tosi suuren efektin kyllä siihen päivään.
Kaipaatko säkin lankapuhelinta?
No ehkä se olisi välillä ihan hyvä. Mutta toisaalta mä nautin suuresti myös, että pystyt hoitaa asioita vaikka rantatuolista niin kuin ulkomailta.
Kyllä.
Et sekin on kiva.
Totta. No hei, jos sulla on lauantaina toi tyhjäpäivä, niin mitäs sitten sunnuntai?
No nyt se vähän vapaampi? No se on esimerkiksi viime sunnuntai, kun mä jotenkin viime viikolla oli monenlaista, puhutaan siitä kohta lisää, joka vei niin kuin energian ja ajan. Mutta sunnuntaille niin mä palasin vähän samaa, mitä toimitusjohtaja aikana, että kun mulla oli paljon sitä sälää pöydällä, mikä piti hoitaa, niin sunnuntai-iltapäivät on monesti mulla ollut sellaisia, että mä hoidan pois niitä säläasioita. Niin kuin tiedätte, se semmoinen silppusalaatti, mikä on siinä. Niin kuin, että sitten hyvää musaa soimaan jotain saksofoniatsia ja sitten vaan niin kuin eksekyyttää niitä tehtäviä.
Toi oli hyvä vinkki. Hei, toi musa. Mä aina unohdan sen. Mulla on joku tylsät systeemit, pitää tämän paperihommia tehdä. Mä en voi sietää. Niin...
Joo, musa päälle musa ja sitten pois. Ja sitten se valtava niin kuin aikaansaamisen tunne siitä, että kun sä tiedät, että seuraava viikolla on palavereita ja muuta, että sinne on vaikea sitä sillisalaattia saada välttämättä niin kuin tehtyä. Niin kun tekee pois silloin sunnuntaina, niin sitten se tuo tosi paljon vapautta siihen viikkoon.
Joo.
Se on hyvä.
Onko tämä joku toimari juttu, kun mullakin on ystävä toimari, niin hän aina sunnuntai-iltaisin tulee viesti. Hän tekee perheen Excelit kuntoon seuraavalle viikolle.
Joo.
Aina sunnuntai-iltasi. Koska se selkeyttää, hänkin on niin kiire, niin selkeyttää koko perheen elämää, kun siellä on.
Just niin, se selkeyttää ja tekee niinku sen seuraavan viikon, käy läpi just, että mitä minäkin päivänä, että sitten sä oot valmis siihen viikkoon. Että se toimii ihan hyvin. Toki jos pystyy pitää sen koko viikonloppu vapaana, niin aina parempi, mutta se ei välttämättä aina onnistu sitten kaikilta.
Mun mielestä on kiva kuulla, että sä olit löytänyt apua just noista tommosista hiljaisuuden retriiteistä ja erilaisista työkaluista. Ja itse samaa huomaan niin kuin omalla matkallani, mutta myös sitten niin kuin omien asiakkaiden kanssa, että usein me kaivataan ja tarvitaan sitä, että on jotain ohjattua, että me päästään pysähtymään. Mm. Että se on hirveän vaikeaa se pysähtyminen, kun meidän aivot on tottunut siihen jatkuvaan ärsyketulvaan, koko ajan puhelin piippaa ja muuta. Niin kuin sä mainitsit, niin se, että se pysähtyminen saattaa alkaa olla jo niin pelottava ajatus, että sä et niin kuin enää haluakaan, vaan sä siirrät sitä eteenpäin. Eli toi oli kiva kuulla, että sä oot löytänyt siitä tukea ja kannustan kaikkia ihmisiä kokeilemaan, koska mä uskon, että työkalut löytyy kaikille ja myös omien asiakkaiden kanssa sen huomaan, että aina löytyy työkalut siihen rauhoittumiseen, mutta joskus niitä joutuu vähän etsimään, mutta et niin kun apua kannattaa myös ottaa vastaan siinä asiassa.
Ihan ehdottomasti. Mä huomaan ihan semmoisessa pienessä jutussa, että kun harrastaa joogaa, tietysti niin kun pystyn itsekin sen ohjelman miettimään, mitä milloinkin teen jonkun pienen joogan, niin se ei ole koskaan sama kuin, että jos mä teen ohjatusta, että joku muu ohjaa. Et sen takia mulla on noin verkkojoogat myöskin, että jos mä haluan tehdä kunnollisen, että mun ei tarvitse miettiä, mikä liike seurauksena, vaan joku vie mut siihen tilaan. Kyllä. Mä saan aina paljon enemmän siitä, että mä teen sen ohjatusti. Puhumattakaan sitten tällaiset jotkut pidemmät rentoutumiset, meditaatiot, niin se on vaan niin kuin aika helppo siitä sitten, jos yksin teet, niin niin se oli siinä ja sitten lähtee eteenpäin, että suosittelen.
Mä suosittelen Anu Iisakkilan, hän on mulle kyllä vetänyt tällaiselle ADHD-tyypille, niin rauhoitun ja pääsen matkalle ja luotan.
Ihanaa. Ihana kuulla.
Ääni.
Tässä Erkka yrittää käyttää liukumäkeä, joka hankittiin työilmapiiriä kohottamaan. Valitettavasti se ei hänen hyvinvointiaan paranna, sillä yrityksen haasteet ovat syvemmällä. Kasvu syntyy ihmisistä. Mietitään yhdessä, miten tuodaan paras esiin työntekijöistäsi. Työeläkeyhtiö Elo. Työkykyä tukemassa. Tulevaisuus on Elossa.
Hei, puhutaan kohta siitä, mistä piti puhua myös.
Uuden edessä olemisesta.
Uuden
kyllä,
edessä joo. olemisesta, mutta mua kiinnostaisi tosi paljon tietää, kun sä oot myös työelämäprofessori. Tulin Turun yliopistossa. Ja työelämäprofessorit, heidät aina kutsutaan ja heillä on aina oma tapansa tehdä. Miten sä toteutat sitä roolia ja millaista viestiä sä haluat viedä sinne yliopistoon?
Joo, hyvä jutella siitä. Se on tärkeä osa nyt nykyistä tekemistä niin kuin työelämässä. Mullahan on akateeminen tausta, että mä oon aikanaan Turun kauppakorkeasta väitellyt siitä jo paljon aikaa. Ja sitten kun ryhdyin yrittäjäksi, mä aina välillä kaipasin kuitenkin sen korkeakoulumaailmaan, koska mä tykkään siitä tosi paljon. Ja nyt sitten vapautui aikaa sillä tavalla, että viime syksynä sitten pääsin siellä aloittamaan niin kuin osa-aikaisena työelämäprofessorina, niin kuin ne usein on osa-aikaisia hommia muiden tehtävien ohella. Ja mä oon siellä yrittäjyyden oppiaineissa, mikä tietysti luontevaa nyt sitten olla. Ja just eilen olin puhumassa opiskelijoille kasvusta. Käytiin läpi erityisesti, niin kuin, miten se kasvu näyttäytyy sen toimitusjohtajan tai founderin pöydällä, että miten perustaa rooli muuttuu, kun yritys kasvaa, sinne tulee ulkopuolisia ihmisiä töihin ja organisaatio laajenee sen perustajaporukan niin ulkopuolelle, niin se vaikuttaa tosi moniin asioihin ja siinä yrittäjä joutuu kasvamaan johtajaksi, joka ei ole kaikille ihan helppoa. Eli mä käyn luennoimassa siellä erilaisilla opintojaksoilla hyvin käytännönläheisesti ja opiskelijoilla on tosi paljon yleensä kysymyksiä. Moni on miettinyt, ellei sitten jo ole jossain yritystoiminnassa mukana ja sitten on mulla on graduryhmä, mistä myös tykkään kovasti. Mä aina tykännyt opinnäytetyötä ohjata ja sitten on niin kuin kolmas osa-alueen tämmöinen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja keskustelu. Eli ollaan ottamassa kantaa ja osallistutaan paneelikeskusteluihin muihin, mihin pyydetään sitten niin kuin yrittäjyyden näkökulmasta puhumaan niin sen tyyppistä. Että hyvin, hyvin vapaamuotoisesti muodostuu sillä tavalla sen kunkin henkilön näköiseksi se rooli yleensä siellä. Tosi, tosi kiinnostava työ.
Jos sä mietit tätä sun roolia tässä tämän meidän keskusteluteeman kontekstissa, tämän kovan ja pehmeän kontekstissa, niin miten sä arvioisit sun näköalapaikalta meidän työelämää ylipäätään ja näin, että missä me mennään nyt ja mitä kohti me ollaan menossa?
Mun mielestä jos ajatellaan tätä, puhutaan pehmeistä arvoista ja tunnepuolen asioista ja tämän tyyppisistä, niin kyllähän se keskustelu koko ajan lisääntyy ja mun mielestä tietyllä tavalla mennään koko ajan parempaan suuntaan. On jo tunnistettu, että tunneälykkyys on yksi tärkeimpiä asioita niin kuin johtajassa ja tämän tyyppisiä juttuja, mutta silti mun mielestä niitä ehkä puhutaan vähän turhan vähän vielä. Me tarvittaisiin esimerkkejä kertomaan niistä asioista. Et senkin takia mä aina sit käsi pystyssä, kun joku pyytää, että puhumaan niin kuin sen oman tarinan kautta niistä, koska vaikka itse nyt erityisesti yrittäjyyskontekstissa olen niin kuin havahtunut näihin asioihin, niin sehän on aivan ihan sama sitten niin kuin liikelmässä ylipäänsä, vaikka olisi niin sanotusti palkkatyössä eikä yrittäjänä, niin samat asiathan siellä on, koska me ollaan ihmisiä ja meillä on ne tunteet siellä mukana. Että on tässä tietyllä tavalla aika paljon vielä tekemistä, ja sitten mä koen kyllä itse myös, että mulla on ollut tietynlainen kynnys niin kuin välillä ikään kuin avata sitä niin sanottua henkistä puolta itsessäni, koska että siinä ei kukaan nyt leimaa sitten hihuliksi ja hörhöksi.
Tosi hyvä, kun sanot, koska toihan on semmoinen asia, joka varmasti monen ilmaisua meillä rajoittaa, koska siinä helposti sitten tulee semmoinen leima, että tai ainakin on tullut, että niin kuin jotenkin, että no mikäs hihuli toi on. Et niin kuin, mutta siitähän päästään ainoastaan sillä, että me puhutaan ja arvostetaan aina kovasti, että on niin kuin rohkeutta puhua asioista niin kuin ne on, koska kaikki me kuitenkin hyödytään siitä, että me puhutaan asioista ihan niiden oikeilla nimillä. Mm.
Kyllä, just niin. Ja siis ja kyllähän meillä on, jos ajatellaan, että ihmiset, jotka ei ehkä puhu niillä samoilla sanoilla, kun me voidaan puhua, me puhutaan niin kuin itsetuntemuksista ja meditaatiosta ja hiljaisuuden retriiteistä, mutta kyllähän aika moni meistä esimerkiksi hakeutuu metsään ja luonto on tosi monelle sellainen asia, jossa sinne itseen pääsee rauhoittumaan. Ja siis kysymys on ihan samoista asioista.
Niin, kyllä.
On se sitten filosofia tai on se sitten mindfulness tai jooga tai muu. Että siinä on niin kuin samaan asioiden ympärillä, että sitten tietyllä tavalla hakee sitä vastapainoa sille arjelle. Ja erityisesti sitä niin kuin oman itsen kuulemista, joka ei ole mitään hihuli juttua. Että se on ihan todella tärkeää.
Kyllä. No jos miettii tätä hyötykokemusta ja Excel-taulukkoja, niin miten... Oletko sä pohtinut sitä asiaa, että miten tämä henkisyys ja tietynlaisten itsetuntemusasioiden äärellä oleminen, miten se on tuonut sulle menestystä tuolla bisneksessä?
Kyllä se mun mielestä ehdottomasti on tehnyt minusta niin kuin paremman johtajan siinä mielessä, että nyt aina sanotaan, että ego on se yksi suurimmista vihollisista johtajalle. Ja se egohan liittyy asioita, että vaikka nyt epävarmuus ja pelkoja, ettei luoteta toisiin ja tämän tyyppisiä asioita, niin kyllä se itsellä on vaikuttanut tosi paljon. Palautuu, luottaa itseensä, uskoo muihin, antaa tilaa muille. Ei tarvitse itse olla siellä paras valossa, vaan mieluummin saa siitä kiksit, kun muut kasvaa ja pystyy tukemaan muita. Ja tämän tyyppisissä asioissa mun mielestä se näkyy niin kuin tosi hyvin, ehdottomasti ollut hyötyä. Että ehkä joku vielä kehittää jonkun mittarin, millä sitäkin voidaan niin kuin suorituskyky mielessä numeroina mitata, koska sitä viimeistään se menee läpi bisnesiin.
Kyllä. Eikö Perttu Pelönen puhunut jotain, että tämän tyyppistä on kaikki tuloillaan? Voisin kuvitella.
Niin.
Ainakin sitä toivottiin myös niin, silloin.
Kyllä. Ja just se, että kyllähän se varmaan on joku vaikutus myös siihen semmoisen balanssin säilyttämiseen ja palautumiseen. Että niin kuin se myös edesauttaa sitä jaksamista sitten ja niin kuin voimavarojen resurssointia ja muuta.
Ehdottomasti.
No onko sun mielestä kaikista ihmisistä johtajiksi?
Ei mun mielestä ole. Jos mun pitäisi niin kuin kategorinen kyllä tai ei, niin ei välttämättä ole. Että se ehkä se... Siis jos ajatellaan, että itse tulin asiantuntijaorganisaatiosta, että ennen kuin olin tämän lemmikkiruokayhtiön toimitusjohtaja, niin mullahan ei ollut koskaan ollut alaisia ja mä en ollut koskaan kun ollut esihenkilönä ylipäänsä. Ja sitten yhtäkkiä sä rakennat organisaatiota ja sulla on ihmisiä siinä. Niin kyllähän se muuttuu tosi paljon siitä asiantuntijasta se rooli. Että mä luulen, että siis ehkä niinkin päin, että kaikki eivät todellakaan edes halua olla johtajia, koska johtajathan ovat muita varten. Se on palvelutyö, näin mä sen sillä tavalla näen. Että ja se vaatii semmoista tietystä omista asioista, omasta välillä kalenteristakin ja tavoitteista luopumista, omasta ajastakin luopumista toisten hyväksi. Ja se ei ole välttämättä kovin helppoa kaikille.
Mm. Ja tuossa aikaisemmin puhuit just myös siitä niin kun, niistä ihmisiin liittyvistä asioista ja ihmisyyteen. Ja ootko sä johtajana... Näitä pohtinut myös yön tunteina, että voi että onhan nyt kaikilla kaikki hyvin ja tavallaan niin kuin oot selkeästi ihminen ja mietit niitä asioita, niin miten sä oot näitä sitten työstänyt, että ne ei vie sua kuormita liikaa?
Joo, toi onkin se, että vaikka koen, että on niin kuin pehmeä ihminen ja ihmiset on mulle tosi tärkeitä ja mä oon hyvin empaattinen meidän ihmisten tunteisiin mukaan ja sillä tavalla joskus ehkä vähän liikaakin. Mun mielestä se on tietynlainen vahvuus johtajana, mutta sitten se ei saa myöskään olla sitten, että se tulee esteeksi siinä kohtaa, kun niitä täytyy käydä vaikeita keskusteluja tai täytyy tehdä vaikeita ratkaisuja, niin se ei saa tulla sitten siinä niin kuin estämään sitä, että kyllä ne on ollut just kun niitä vaikeita tilanteita on ollut, niin silloin se on pitänyt ikään kuin, mitä mä sanoisin, niin kuin kieltää itseään menemästä siihen liikaa siihen inhimilliseen ajatteluun. Mm. Ja, koska se, muuten se on hankalaa, koska inhimillisesti vaikeat ratkaisut on usein, niin kuin, että en mä voi tehdä näin.
Niin, nimenomaan.
Että jotenkin siinä on auttanut se roolin siirtyminen. Ja sitten toki jos joutuu käymään vaikeita keskusteluja tai olemaan vaativa ihmisille ja näin, niin silloin yrittää kuitenkin aina sit auttaa niissä tilanteissa ja tukea että, ja antaa niin kuin mahdollisuuksia korjata ja parantaa sitten, että se on myös tärkeä osa johtajuutta.
Niin, on tiettyjä hetkiä, joissa on keskityttävä niihin asioihin ja hoidettava ne, ja sitten taas voidaan ikään kuin palata jotenkin. Tai mulle jäi mieleen siitä sun sanottu puheenvuorosta silloin se, että niin kun sä jotenkin, sulla oli tämmöinen joku metodi, että miten sä valmistauduit tämmöisiin vaikeisiin, henkisesti vaikeisiin tilanteisiin, niin se kuulosti just siltä, että sä niin kuin hetkeksi aikaa vaihdat vähän niin kuin tähän tämmöiseen asiapitoisempaan energiaan ja sitten siitä ikään kuin palaat taas sinne sun paremman sanan puutteessa sanon kotienergiaan, mutta avaako tätä vähän lisää?
Joo, toi on itse asiassa hyvä, että otit tuon puheeksi, koska se liittyy myös tähän suorittamiseen ja suorittaminenhan on nykyään semmoinen vähän negatiivinen klangi siinä, että se olisi ikään kuin, niin kuin huono asia. Mutta kyllä mä koen itse, että mä haluan mennä välillä siinä suoritusenergiassa, kun mulla on se pitkä lista siinä tai mulla on joku iso neuvottelu, missä pitää suoriutua, niin totta kai mä haluan mennä siihen vahvaan suoritus, ehkä niin kuin maskuliinienergiaan sitäkin termiä, myös meidän piirissä käytetään, niin mennä siihen, jotta mä selviin siitä, että mulla pitää niin kuin myös antaa suorittaa silloin, kun on sen paikka. Eli hoidetaan niitä asioita ja se on sitä niin kuin eksekuuttaamista, mitä pitää vaan niin kuin tehdä. Mutta sitten tullaan tietyllä tavalla sinne niin kuin resursseja ja sinne pehmeyden puolelle, just sinne enemmän sinne inhimillisyyteen, mitä tuossa sanoitkin. Eli siellä on enemmän sitten just se, että miten luodaan vaikka kulttuuria tai luottamusta ihmisiin ja sitä kautta johdetaan sitä organisaatiota, että voidaan, sä oot välillä asioissa ja suoritat ja sitten taas tullaan sinne niin kuin pehmeämpään puoleen. Että tämmönenkin, mä huomaan itse asiassa nyt, kun tässä ääneen puhutaan, että mähän on hyvin tänne halkipoikkipino, että mä selvästi kategorisoin, että missä roolissa mä oon tai mitä mä teen. Mutta jotenkin se auttaa ehkä sen takia, että mä koen, että mä oon henkilönä semmoinen, että mä olen just monesti vähän liian kovassa maailmassa itselleni. Niin nähtävästi nämä on auttanut.
Niin se on ollut sulle työkalu toimia, että sä oot tietoisesti ikään kuin, niin kuin vaihtanut sitä toimintatapaa aina tarpeen mukaan.
Just
joo. Näin. Joo. Ja siis kyllä mä saan kiinni tuosta, mulla on vähän samantyyppinen metodi ollut, että kyllä mäkin, mulla on niitä päiviä kanssa, että pitkä työlista ja sitten lähden tekemään ja jotenkin niin kuin siinä on niin kuin ihan eri meininki kuin sitten taas vaikka asiakaskohtaamisissa, missä mä oon niin kuin tosi herkkänä ihmisten tunteille ja niin kuin näin valmennuksissa. Niin samantyyppistä tunnistan kyllä itsessäkin.
Eikö tämä vaadi sitä itsetuntemusta?
Vaatii nimenomaan sitä, että huomaa, että mitä niin kuin, mitä tarvitaan missäkin hetkessä.
Kyllä.
Just näin. Joo.
Niin ja sitten sekin on mun mielestä mielenkiintoista, että vaikka sä oot niin kuin johtaja kova ja joudut haastavinkin paikkoihin, niin sun ei tarvitse silti olla niin kuin kova ja ilkeä ja julma. Sitäkin välillä sekoitetaan, että siinä pitää olla semmoinen niin kuin jotenkin ilkeä tai sanoa pahasti, vaan että sä voit asiatkin sanoa jämäkästi, mutta monella eri tyylillä.
Ehdottomasti kyllä. Se on tosi tärkeää, miten ne viestitään. Ja kyllä mun mielestä, niin kun, mikä on vaikeaa johtajille, varsinkin suhteessa alaisiin, on se, että voi olla vaikea sanoa, että tämä on mullekin kova paikka tai tämä tuntuu minustakin pahalta. Että johtajat hän yleensä yrittää pitää se just niin kuin sanoit semmoisen tietyn, että ei tunnu missään ja tämä on kaikki. Niin kuin, mutta et joku ihminen ainakin pitäisi olla, jolla sä voit myöntää, että vitsi mua pelottaa tämä, vaikka niin. Mä on niin kova toimitusjohtaja ja esitän tämmöisiä lukuja ja tavoitteita, niin kyllä tämä jännittää mua. Että jollekin se pitäisi pystyä sanoa. Se ei ole välttämättä tiimissä, se voi olla johtoryhmässä tai se voi olla hallituksessa tai se voi olla joku täysin ulkopuolinen, mutta musta se on tärkeää, että voidaan myös myöntää niitä asioita, eikä olla semmoinen kovis.
Eikö? Joo, ja tämä on tosi jännä, miten ihmiset eri lailla näkee, että kun mäkin koen, että mä oon hirveän herkkis ja tosi niin kuin lempeä herkkis mutta jotkut näkee mut tosi kovana.
Ajattele, kuinka ristiriintainen se
eikö ole mielenkiintoista, että mä oon just tuolla työporukoissa, niin kun mä ruven olemaan rehellinen, että hei, et tietyt asiat tuntuu, että mä oon sitten tosi intuitiivinen ja mä aistin täällä kaikki ihmisten energiat ja tunteet, että aika rankkaa, jos täällä niin kuin on, että on ollut vaikka justiinsa, no mitä tahansa, että mä sitten aistin nämä tosi herkäs, että on tosi vaikeita, niin mitä? Ai sinä? Että ei olisi uskonut.
Joo, kyllä.
Niin tämä on herättänyt niin kuin musta sitä pohdintaa, että itse asiassa kovin moni ei mua tunne muuta kuin ehkä ne parhaat ystävät. Että on tämmöisiä myös mielikuvia. Sitten mä aina leikittelen myös semmoisella ajatuksella, että jos menisi vaikka mihin tahansa, että jokainen meistä on ihminen. Jokainen käy varmaan, että samoja keloja täällä päässään. Jokaiselta löytyy sitä herkkyyttä ja jokaiselta löytyy sitä tarvittaessa sitä kovuutta. Mutta periaatteessa kuitenkin varmaan ollaan kaikki samanlaisia. Mm. Ja sitten on vaan niitä erilaisia olettamuksia tai leimoja, mitä lyödään. Että toi on lempeä ja toi on vähemmän lempeä. Ja ne on meidän jokaisen päästä keksittyjä asioita. Tämä on jotenkin tosi hämmentävää.
Tosi mielenkiintoinen tämä, ja tämä on ehkä just se, kun toivon, että se vielä menisi vähän syvemmälle tämä keskustelu näistä asioista niin kuin liike-elämässä, niin just ehkä toi, että sä voit myöntää, vaikka sä oot menestynyt johtaja isossa yrityksessä, niin sä voit myöntää myös näitä, että hei, että mä oon myös herkkä. Eikö? Ja muu, että tämä otti mulle koville. Joo. Ja että se koska kyllä, kaikki sitä kokee, mutta ei vaan sanota.
Juuri näin. Et
jotenkin siinä, kun sinne niin. Kun vielä päästään, niin...
Päästään niin kuin, ettei niin kuin oleteta, että no tolle voi sanoa mitä vaan, ei sillä tunnu missään. Koska se ei ikinä ole niin. Ja mä kanssa meidän työyhteisössä meillä on ollut parhaat keskustelut, kun mä oon sanonut näitä, ja sitten yksikin sanoi, että hei, hyvä kun sanoit, koska mua jos joku jää häiritsee, niin mä soitan heti ja mä haluan, niin kuin, että on semmoinen niin kuin suora yhteys. Että puhutaan mieluummin suoraan, että tämmöinen fiilis mulle tuli ja keskustellaan tämä asia, kun että ollaan hiljaa ja mietitään niitä sitten yöt kaudet. Niin mulle tulee aina parempi fiilis, niin hän vaan sanoi, että hei, kiitos kun sanoit, että opin susta taas paljon uutta.
Joo, just niin. Ja sitten ihmiset antaa aina hyvää palautetta tästä. Että just vähän tälle tasolle mä oon pyrkinyt niissä mun puheissa menemään, kun mä oon puhumassa. Niin se palaute on aina siis sekä tilaisuuden jälkeen, niin jälkikäteen linkkarissa tulee viesti, että ihan kun avasit, että olit niin rehellinen ja puhuit.
Niin.
Eli me ajattelemme näitä, me kaikki olemme kyllä. Siinä. Mutta se tarvitaan se silta siihen, että joku avaa sen keskustelun ja sitten muut niin kuin tulee mukaan siihen.
Joo, tätä me haastetaan kyllä nyt vähän kaikille, eikö joo. Tätä. Koska mä veikkaan, että semmoinen vanhan ajan semmoinen roolin pitävä esimies, jota kaikki vähän ehkä pelkää, niin ei se ole kovin kiinnostava ja silloin ei varmasti niitä tuloksia synny. Ja jos siellä pikkasenkin raapasee sitä inhimillisyyttä avaa, niin sä saat kaikki puolellesi.
Kyllä.
Ja sä viime viikolla avasit tuolla somessakin, että sulla oli vähän tunteet pinnassa, sulla oli iso päivä. Haluatko kertoa tästä vähän lisää?
Joo, käydään sitä läpi. Eli tosiaan tämä yhtiö, mihin nyt on tässä viitannut muutaman kerran, eli lemmikkiruokayhtiö Daxmark Pet Food, niin se myytiin nyt sitten keskiviikkona tsekkiläiselle perheyhtiötaustaiselle isolle lemmikkiruokatoimijalle. Ja
paljon onnea.
Kiitos niin, paljon.
Vau, onnea.
Et se oma rooli siinä yhtiössä nyt sitten loppuu ja nyt ikään kuin pitää päästä yhtiötä kädestä irti ja katsoa, minne se sitten jatkaa muissa porukoissa. Se on yksi tuttu, joka on kokenut tai tehnyt exitin perustamastaan yrityksestä, niin sanotti mulle mun mielestä aika hyvin, että hän sanoi, että se on yksi ristiriitaisimmista onnellisuuden tunteista, mikä on hirveän hienosti sanottu, koska se on, siellä liittyy tietysti niin kuin paljon tavoitteiden täyttymistä, kun semmoista tietyllä validaatiota sille onnistumiselle, että hei, tämä meni hyvin, tästä tuli hyvä juttu, mutta sitten siellä liittyy myös kuitenkin luopumista
niin.
Ja tietynlaisen niin kuin aikakauden päättymistä omassa elämässä ja sitten semmoinen tietynlainen myös niin kuin vapaus ja into sitten mennä uusia hommia kohti, että kyllä tämmöinen hyvin, hyvin jännä niin kuin milestone omassa elämässä, että täytyy vielä vähän pureskella kyllä.
No varmasti. Sä olit kirjoittanut myös siitä näistä sun oivalluksista täältä matkalta ja siinä oli tosi mielenkiintoinen postaus ja siinä pisti silmään tämmöinen sana kuin sisäinen tuli.
Joo.
Kerro tästä lisää.
No sisäinen tuli oikeastaan, mä oon siihen tässä vähän viitannutkin, eli meidän tyyppiset ihmiset, ollaan me sitten startup-yrittäjiä tai ollaan sitten noin muuten bisneksessä, niin meillä on monella se, että niin kuin taisin kuvata tuossa aikaisemmin, että siinä on tietynlainen intohimo ja niin kuin se on vaan niin siistiä tehdä niitä juttuja ja siinä on sellainen flow ja palo siinä tekemisessä. Ja se on hyvä asia, koska silloin pystyy, niin kuin esimerkiksi omalla kohdaltani koin, että mä pystyn tekemään asioita, mitä mä en ole ikinä ennen tehnyt. Ja mä uskalsin lähteä uuteen tekemään isoja juttuja, että se piti mut niin kuin vauhdissa ja toi sitä itseluottamusta. Mutta sitten siinä on se toinen puoli myöskin, mistä äsken just puhuttiin, että sitten jos mennään liikaa siinä tulessa, niin sitten saattaa käydä niin, että se oma itse jää ikään kuin sen alle ja silloin se työidentiteetti ajaa sen oman roolin yli. Ja silloin täytyy ikään kuin, niin kuin tuli aina, että se pitää pitää kuitenkin kontrollissa. Siinä mielessä sitten myös palata sinne oman itsen äärelle välillä. Että musta se toimii niin kuin metaforana tässä tosi hyvin.
Hyvä renki, mutta huono isäntä niin. Vai miten se meni?
Se on juuri niin myös tässä asiassa. Joo.
No mikä sut saa syttymään? Mikä sut saa siihen liekkiin?
No jos niin kuin työasioista ajatellaan, niin mä oon jotenkin... koen, että rakennetaan yrityksiä ja on tietynlaisia tavoitteita, niin se ihan se arjen tekeminen, kun mennään kohti niitä, että mä oon edelleen, vaikka en ole toimarina ollut nyt yli vuoteen, niin mä oon hyvin operatiivinen ihminen, että nämä yrityksetkin, missä nyt on mukana, että vaikka on hallitusroolissa, niin mä toivon, että mä voin olla operatiivinen, että auttaa tiimiä ihan tehdä niitä juttuja. Tänäänkin on iltapäivällä yhden yhtiön johdon kanssa palaveri ja me käydään ihan organisaatiota ja mittareita läpi ja mä oon tekemässä siellä muiden kanssa. Että mä jotenkin siitä, kun tehdään niitä asioita eikä kun ne visiot tulee käytäntöön ja sä pystyt itse vaikuttaa, mihin suuntaan ne kehittyy, niin siitä mä sytyn tosi paljon kyllä. Että semmoinen ylätason strateginen hommakin on tietysti mielekästä, mutta enemmän mä oon se käytännön tekijä. Siitä mä sytyn. Hän se on tekijä.
Mitä sulla on nyt niinku tämmöisiä tulevaisuuden haaveita vai onko vielä semmoinen tyhjiötila tässä, että... Katellaan.
No kyllä tässä on niin kuin, jos sen sillä tavalla summeeraa, niin mä haluan edelleen olla rakentamassa yrityksiä, mutta enemmän niin kuin taustaroolissa, että on se sitten sijoittajana tai konsulttina. Mulla on muita yhtiöitä, joita mentoroin aika paljon ja sitten tai hallitusjäsenenä. Eli mä haluan olla niissä asioissa mukana, mutta ainakin toistaiseksi mä oon sanonut, että turha pyytää toimitusjohtajaksi. ehkä mä pysyn tässä, katsotaan.
Haluan nukkua yöni rauhassa.
Niin, nimenomaan. Et edelleen sitä jatkaa, mutta vähän toisessa roolissa. Ja sitten mulla on niin kuin toiset haaveet liittyy tähän, mitä on nyt keskusteltu täällä ja niin hyvin kokemuksiin niistä esimerkiksi niistä hiljaisuuden retriiteistä, mitä mun itsellä on ollut. Että nyt sinne maatilalle Lohjansaareen, mihin ollaan muutettu ennen joulua, niin mä kunnostan sinne vanhaan hevostallin sellaista ihanaa tilaa, mikä olisi just sitten sellainen, missä voi järjestää.
Oi, me tullaan sinne.
Te tulette. Me tullaan.
Järjestää joku pilotti, niin me tullaan.
Niin, no hyvä, koska niitä pilotteja sekä tarvitaan. Yes. Että mä toivoisin, että se olisi sellainen tavallaan sellainen levollisuuden keidas, mihin ihmiset sitten voisi tulla katkaisemaan sitä arkea. Toisaalta siellä on myös tekemisen energiaa, että siellä voidaan tehdä töihin liittyviä asioita. Mm. Se on vielä semmoisena sopivan hähmäsenä mulla, mutta niin kuin se tuntuu tavallaan jo sydämessä, että sitä kohti nyt haluan mennä ja se selkiytyy sitten, mitä kaikkea siihen kuuluu. Ja tämän niin kuin bisneksen se on ehkä semmoista vähän niin kuin syvemmän merkityksen bisnestä, niin mä annan se myös kehittyä vähän itsessään. Mä en yritä nyt liikaa, että mulla ei ole esimerkiksi mitään Exceliä, että tänä päivänä tuo ja tuon verran myyntiä tossa, että ei ole sellaista, vaan vähän annan sen itse toteutua niin kuin se haluaa toteutua. Mä uskon, että se on tämän syksyyn mennessä ja pitkällä tämä ajatus.
Ja sä käytät varmaan siinä myös pääset tekemään sitä sun luovaa.
Kyllä.
Nyt on tilaa sille
nyt on, niin kuin luovalle. Nyt on tilaa sille luovuudelle, kyllä. Että se on tosi tärkeä osa nyt tätä tulevaisuutta.
Ja voisin kuvitella, että sä oot myös niin kuin, ja teet semmoisen paikan, mihin sä olisit itse kaivannut pääseväs.
Kyllä, juuri näin.
Toimariaikana.
Kyllä.
Joo, mulla on nimittäin yksi toinenkin toimari, joka haaveilee vähän samanlaisista, niin sillä ajattelin, että tämä on vähän liikkeellä.
Joo, ja siis tämähän on varmasti jotain semmoista, jota monet ihmiset kaipaa tosi paljon. Kyllä. Sitä semmoista paikkaa, tilaa, jossa pääsisi irti niistä paineista, jossa pääsisi irti niistä kaikista huolista, murheista, saisi niinku hetkeksi aikaa jotenkin kuulisi itseään.
Joo, just niin. Ja siinä toteutus niinku se, mitä itse koin, että oli hyvä, että et siirryin siihen omaan itseenä siihen rooliin välillä. Ja sitten taas oli voimavaroja palautua sinne enemmän siihen suoritusmoodiin ja siihen tekemiseen. Että tällä niinku tyylillä, ja se on vanha historiallinen tila, hieno luonto ja kaikki, niin siellä on niinku sen tietynlaisen ikiaikaisen viisauden, niin siellä voi semmoisia satoja vuotta vanhoja tammeja halailla, niin eikö se sieltä sitten lähde niinku elämän jäsentymään.
Aivan. Kyllä, varmasti. Hei, semmoinen tuli vielä mieleen näin, mutta että sulla on Tassun kuva tatuointi.
Joo.
Oi, että. Söpö. Haluaisin vielä kuulla vaan tämmöisen niin kuin konkreettisen, ehkä vähän kehollisenkin vinkin, kun oot kuitenkin myös aika herkkä ja sitten väillä joutuu niihin paineisiin paikkoihin tai vaikka esiintymään tai liinaamaan jotakin tai tekemään vaikutuksen. joutuisit vaikka nyt leijonan luolaan, niin mitä sä teet? Mitä sä sanot itsellesi ja mitä sä teet kehollisesti ennen sitä?
No siis mä muistan ihan esimerkkejä, just kun on ollut vaikka jotain sijoituspresentaatioita ja nyt korona-aikana varsinkin niitä tehtiin etänä, niin mä olin omassa työhuoneessa, niin sitten pystyi tekemään kaikkea, mitä ei ehkä pysty jossain toimistossa tekemään. Niin siis mä laitan sellaista musaa, joka saa mun kropan liikkeelle, että sellaista tosi, se saa olla semmoista niin kuin vähän sellaista niin kuin röyhkeetä ja rohkeeta ja sellaista musaa ja sitten mä tanssin jonkun aikaa. Niin siitä mä saan, kun saan pientä liikettä kehoon ja sitten semmoinen kannustava musiikki. Musiikki on muutenkin tosi tärkeä mulle, että mä käytän sitä niin kuin eri siirtymiseen eri mielentiloihin. Mä pystyn sitä hyödyntämään. Niin sen tyyppistä on käyttänyt. Ja tietysti jos ei se ole sitten mahdollista sitten tehdä semmoista niin kuin räväkämpää jossain, kun ei ole kotona tai semmoisessa tilaisuudessa niin, tai tilanteessa, niin sitten on tietysti aina on se, mikä kaikille toimii, että muutama syvä hengitys, niin saa niinku itsensä rauhoittumaan. Mutta ehkä niissä tilanteissa, kun varsinkin jos ne on vähän sitä kovemman puolen tilanteita, niin enemmän kuin että mä hakisin rauhaa, niin mä oon tarvinnut sitä niinku energiaa mennä niihin. Ja sen takia se on vähän voimallisempi auttaa.
Just näin. Joo, niillä me pystytään. Musa on kyllä tärkeä. Sillä voidaan herkistää itseämme tai laittaa semmoiseen just liekkiin tai rauhoittumaan tai
kyllä.
Muuta.
Tosi hyvin.
Hei, mielettömän upea keskustelu. Mulla on ainakin tästä jotenkin jäänyt nyt mieleen, että molempia puolia tarvitaan ja just se, että miten me niiden olemuspuolten äärellä niin kuin ollaan ja shiftataan, niin se on niin kuin tämä tavallaan tosi mielenkiintoinen osa tästä, joka taitaakin olla aikamoinen semmoinen onnen ja menestyksen avain.
Näin mä uskon vahvasti. Puhun sen puolesta.
Niin, ja mitäs jos työelämän professorina mietit tuonne ja oot siellä nähnyt opiskelijoita, millainen tulevaisuus meillä on työelämässä?
No kyllä ne opiskelijat on, nehän on siis, he on niin tietoisia ja fiksuja ja osaa ajatella mun mielestä todella paljon laaja-alaisemmin kuin itse. Ajatellaan, että kaikki tämmöinen arvojen mukainen elämä, eihän siitä ollut niin kuin mitään keskusteluakaan meillä. Että mun mielestä niin kuin heillä on hyvä itseluottamus ja asioita, mutta sitten mä toivon kuitenkin yleisestikin, niin kuin, ja varsinkin nuoria yrittäjiä, jos ajatellaan, niin vaikka me vanhemmat tieteenharjoittajat voidaan vaikuttaa jo vähän niin kuin dinosaurukselta, niin kyllä mä kannustan, että kuunnellaan niitä kokeneita, joilla on kokemusta, että välttämättä sitten se paras mentori ei löydy siitä 20-vuotiaiden parista, vaan voi olla kyllä fiksu kuunnella vähän kokeneempia, niin yleensä ainakin itse on niin kokenut sen hyväksi.
Tämä sama viesti omille lapsille, 21 ja 19 V. Kyllä äiti ja isi tietää.
Kyllä.
Hei, tämä on ollut mahtava keskustelu, mennyt nopeasti.
On mennyt nopeasti.
Meillä näyttäisi siltä, että meillä on viimeisen kysymyksen aika.
Yes. Eli sama kysymys esitetään kaikille ja Laura, sä saat vastata sitten viimeisenä. Sähän tiedät, kun sä oot kuunnellut meidän kaikki jaksot.
Kyllä, niin. Mä ajattelin just eilen, että mikäköhän tämä meidän kysymys on. Että onneksi mä saan miettiä hetken.
No niin, sä saat, mä en saa ja mä en muistanut ollenkaan, että meillä on tämmöinen tässä, mutta tämä on vähän kuin tulikoe.
Meillä on tänään tämmöinen kysymys, että sano yksi asia sun elämästä, tai siis kaksi asiaa, yksi kova ja yksi pehmeä, joita sä et vaihda.
Ihan hirveä.
Tällä kahta en vaihda.
Siis niin tämähän on ihan hirveä kysymys.
Joku konkreettinen asia.
Kuka näitä keksii?
Mitä sulle? En mä tiedä.
Johanna, kerro sä.
Niin, koska se voi olla ihan mitä tahansa.
Se voi olla ihan miten sä mielät nyt itse, niin yksi konkreettinen asia sun arjesta, joka edustaa niin sanottua kovaa ja sitten yksi, joka edustaa pehmeitä. Mistä et luovu? Et mistä hinnasta? Ne on niin.
Kun tossahan voisi olla niin kuin tietenkin konkreettinen, se on kissa. Kissa, mistä en tietenkään, hän on hyvin pehmeä, mutta sitten jos miettii arvomaailmaa, se on vähän eri asia. Tämä on ihan hirveä kysymys, mutta totta kai tuohon nyt laittaa mä nyt pehmeä, siis tähän tulee miljoona asiaa, mutta jos nyt yksi, niin ilman rakkautta en pärjää. Ja toi kova, jos miettii, niin tekemisen meininki.
No niin, hyvä.
Siinä.
No vitsit. Mulla tulee läheisyys tuosta pehmeästä mieleen. Mä oon halailija ja semmoinen
niin kuin me kaikki
vähän läheis riippuvainen varmaan, en tiedä, mutta siis rakastan sitä, että oli se sitten kissa tai, tai sitten ihminen, niin tykkään olla lähekkäin, niin se on niinku ehkä se yksi, mistä saa paljon voimavaroja. Ja sitten se vähän tämmöinen kovempi asia, niin kyllä mä sanoisin, että se on varmaan mulla just no vähän sama toi tekemisen meininki, mutta ehkä just semmoinen tietty, mä rakastan tätä appia, mikä tää on, Google Keep, missä mulla on nämä, kiitos Johanna vinkistä, niin siellä on nämä työlistat, ja sit mä aina tikkaan sieltä, kun mä oon tehnyt, ja niin kun mä saan asioita tosi tehokkaasti tehtyä sillään, niin siitä tulee mahtavia dopamiinipurskauksia aina, se. Mites Laura?
Joo, vähän jatkan tuosta Anun, ja jos sitä kovaa puolta ajattelee, niin se organisointi, mä rakastan organisointia, mulla on to-do-list, jota käytän siihen, ja sitten vielä monesti laitan paperille ne tehtävät, ja kun mä saan vedettyä ne yli kynällä, niin mulla tulee siitä hyvä fiilis. Että sitä sen tyyppistä niin kun sopivaa suorittamista organisointiin, se tuo niin kun tiettyä ryhtiä siihen. Uh-huh. Ja sitten tuossa pehmeessä tietysti paljon kans, kun on kaiken näköistä, mitä voisi sanoa, mutta mulla tuli niin kuin kehollinen ajatus siihen, ja siihen mä sanon sitten, että jooga. Eli se, että mä pääsen niin kuin kehollisen tekemisen kautta niin kuin rauhoittumaan itseni kiinni, niin se on mulle tosi, tosi tärkeä. Sen vaikka 5 minuuttia, niin siinä näkee jo muutoksen.
Ja jos nämä meidän pehmeät yhdistää, niin jooga, rakkaus ja läheisyys, niin aika hyvä kompo.
Sillä pääsee aika pitkälle.
Kyllä.
Niinpä.
Otetaan käyttöön. Niistä ei luovuta.
No ei.
Hei lämmin, kiitos Laura Strömberg, kun tulit meidän vieraaksi.
Kiitos todella paljon, oli ilo keskustella teidän kanssa.
Tosi ihana, kun olit.
Hyvä minä, hyvä Ritva, hyvä minä.
Tässä Ritva pelaa taukopingistä itseään vastaan. Valitettavasti se ei hänen hyvinvointiaan paranna, sillä yrityksen haasteet ovat syvemmällä. Kasvu syntyy ihmisistä. Mietitään yhdessä, miten tuodaan paras esiin työntekijöistäsi. Työeläkeyhtiö Elo. Työkykyä tukemassa. Tulevaisuus on Elossa.